akkum torban dabrelle sanitti minneetin waan afeerdaaf bulfannee jennetti rakkoo baqattoota Yemenitti baqatan irraga hujjirtu akka dhaabii Human Rights Watch jedhutti agi tokko mootummaa Yemenitti ranga hujjira. Tanirratti jaalanneen qorattu Human Rights Watch dame Yemenii fi Kuweeti Belix Vaale wagaafatte garasisan deebisa.
Mootummaa Yemen dhimma kana keessaa harka qabaachuu kana aangoota Yemen wajjin dubbattanii jirtu jedheen gaafadhe Belix Vaale akka jedhu.
Yes, we interviewed many government officials in the process of writing the report.
Eeyyeen goota mootummaa Yemen hedduu wajjin yeroo gabaasa kana qopheessinu haasofnee jirra. Ministiri ittisaaf kan haajaa alaa Yemen dabalate hedduun isaanii kun hin taane jechuun haalan aangawoonni mootummaa kana keessaa harkaan qaban kan dubbatame kun soba jedhan.
Isaan haalan iyyuu malee jedhan qorattuun kun nuti aangawoota mootummaa Yemen kabiroo hedduu haasofsiisnee turre. Sodaa nageenyaa waan qabaniif jecha gabaasa keenya keessatti maqaa isaanii fangoonee jedhan isaan kun akka ibsanitti nu qofa otoo hin taane aangawoonni kabiroonis jarreen seeraan ala nama deddeebisanii fi maallaqaaf jecha baqattoota gara jabinaan dararan kana bira maallaqa kennamuuf qabu jedhan gocha suu kenneessaa raawwatamu aangawoonni mootummaa Yemen itu beekanii dhiisu taanaan rakkoo kana attamitti furuun danda'ama.
One thing that needs to come out of this report and broadcast like yours is that more information is
gabaasa dhiyeessine kanaan akkasumas gabaasaalee sabaa himaan kan akka keessanii afaan kutaa biyyoota gaanfaa Afrikaaf addunyaatti dhageessisan kanaan baqattoonni ituu biyya ofii keessaan bahin hamaaf gaarii jiru odeeffannoo akka argatan gochuun gaariidha.
Rakkoo kana dhabamsiisuuf furmaata lammataa ta'aa ka jedhan qorattuun garee mirga dhala namaa kun ennaa ibsan.
If the Yemeni government launched a proper crackdown not only on the human traffickers.
Mootummaan Yemen lammiiwwan isaa seeraan ala nama deddeebisaniif maallaqaaf jecha dararaasuu kanneessaa geessisaa jiran qofa otoo hin taane aangawootuma isaa kanneen badii dhaqqabu kana keessaa harka qaban irratti qiyyaafate tarkaanfii fudhachuu qaba.
Kana malees mootummaan Yemen mooraalee baqattoonni keessatti dararaman ka biyya isaa keessaa cufuu qaba. Akka kana dhaabsisuuf deeggarsi mootummaan gumaachuu guutummaatti dhaabachuu qaba jedhan Belix Vaale yaada furmaataa dhiyeessaniin. Mooraalee adda addaa ka baqattoonni keessatti dararaman kana kan ijaaree hojiirra oolchuu namoota dhuunfaadhaa jedhanii waan achi keessatti gaggeeffamu aangawoonni naannoo ni beeku jedhan. Garuu madda galii isaanii godhanii waan ittiin jiraataniif tarkaanfiin fudhatan. Mooraawwan dararaasuu kanneessaan keessatti gaggeeffamu kan qorattuun gareen Human Rights Watch seenuuf carraa argataniiru yoo ta'e gaafatamanii.
Fageenyarraa hedduu isaanii argeen jira. Jiraattota naannootu karaa alaa natti agarsiise. Garuu seenuu hin dandeenye. BBC'n waggaa darbe mooraawwan kana keessa seene gabaasaalee odeeffannoo dabarsaa waan tureef erga siyaas nama seensisuu didanii jiru.
Mooraaleen dararaan keessatti gaggeeffamu kun magaalaaleef gandeen ala baafamanii ijaaramu ka jedhan Belix Vaale baay'een isaanii gara gammoojjitti dhiyaatu jedhan. Baqattoonni doonilee xixiqqaaf bidiruun Jibuutii irraa ka'anii handaara galaanaa Yemen yeroo ga'an konkolaataa Hayluks jedhamu ka duubisaa banaa ta'e keessatti hammaa ol tuucha'anii akka seenan dirqisiifamanii gara Yemen kaabaatti geessamu ka jedhan Belix Vaale kan nama ajaa'ibsisu tokko jedhan.
And while they drive north past through multiple government checkpoints that see these cars passing through with many migrants.
Baqattoota danuu fe'anii gara kaaba biyyattii konkolaataadhaan yeroo geessan kana ulaasa katta'aa kan mootummaa hedduu keessa darbu. Kun mootummaan waa'ee dhimma baqattoota kanaa waan beeku akka jiru ragaa tokkodha.
Mooraawwan baqattooti keessatti dararaman kana keessaa tajaajilli bishaanii jiru hanga tokko qofa ta'uusaa fi nyaati raabsamu immoo xiqqoo ta'uu dubbatan. Qulqullina achi keessaa hamaa ta'uusaa baqattoonni nutti himaniiru jedhu. Baqattoonni dararaansuu kanneessaan egarratti gaggeeffame booda firri isaanii lafa fagoo maallaqa ergee hiiksisuuf carrooman akkasumas kanneen miliqanii ba'uu danda'an gara wiirtuu jaarmayaa godaantota addunyaa yookaan IOM dhaqqabuuf kan yaalan yoo ta'u kunis nyaata hanga tokko argachuuf ta'uun ibsameera. IOM hanqina maallaqaa kan ka'e yeroo ammaa dubartootaaf kanneen daran miidhamaniif qofa nyaata kennaa jedhanii garuu baqattoonni kun harka caalaan dargaggoota ta'uu ibsaniiru. Baqattoota dararaarra ga'ee akka hamaatti miidhaman gargaaruuf gareen doktoroota daangaan hin uggurre kan yaalu ta'us yeroo ammaa hanqina maallaqaa isa mudatee waajjira Haraad keessaa qabuyyuu cufeeraa jedhan. Jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kanneen dararaa irra ga'een miidhamaniif wal'aansa fayyaa kennuuf humna murtaa'aa waan qabuuf jecha mootummaa Yemen gidduu seenee baqattoota akka hamaatti miidhaman Sana'a keessatti wal'aansa akka argatan gochaa turee jedhu qorattuun garee Human Rights Watch. Saawud Arabiyaa kan ilaaleen akka gabaasa keenya keessa keenyatti dhan baqattoonni kun gara sanatti imalu waan ta'eef biyyattiin gamasheen hojii seeraan alaa hojjetamaa jiru dhaabsisuuf carraaqqii gochuu akka qabdu hubachiifne jirraa jedhan marii gaggeessitan qabdu jedhe gaafadheera.
I presented the findings of the report, particularly the issue of government complicity and Saudi border guard complicity.
Gabaasa qorannaa keenya maal akka jedhu dhiyeessine keessumaa dhimmaan gahoonni mootummaaf waardiyyoonni daangaa biyyattii godhan irratti kafuulleeffate ture. Garuu kun ta'uu hin danda'u jechuun haalan kana baqattootatu uume odeessaa jedhan.
Baqattoonni Saawudii keessa jiraataa turaniyyuu dararaa cimaan kan irra ga'aa ture ta'uun gabaasameeraa akka jedhan qorattuun kun. Kanneen gara Itiyoophiyaatti bara darbe deebifan kuma hedduun gocha hammeenyaa Saawudii keessatti baqattoota irratti raawwatamuuf ragaa hin haalamnedha jedhan. Walumaa gala jedhan imaltuu biyyootii gaanfa Afrikaa irraa ka'ee hanga Saawud Arabiyaatti gaggeeffamu kanaan dararaa suukanneessaa dhaqqabu kana dhaabsisuuf falli jiru ijoon baqattoonni kun biyya ofii gadhiisanii ba'uu dura haala hamaa isaan eeggachuu malu akka hubatan gochuu kanneen dararaan kun irra ga'e immoo waan isaan irra ga'e ifatti ibsu. Sabaa himaan jiran seenaa gaddisiisaaf suukanneessaa ta'e kan baqattoota uummata addunyaatti akka dhaga'amu gochuun akkaan barbaachisaa ta'uusaa hubachiisuudhaan Yemeniif Kuweetitti qorattuu waa'ee mirga dhala namaa kan garee Human Rights Watch Baliks Vaalee yaada isaanii xumuranii jiru. Nutis hedduu galateeffannaa kanumaan xumur anjaalamnee gammadaati nagaadha.